Indexo HPO tiks piedāvāts vairāk nekā 530 tūkstoši akciju par kopējo vērtību 7,49 miljonu eiro. Akciju iegādē nebūs minimālā limita, proti investori varēs iegādāties sākot no vienas akcijas 14 eiro vērtībā. IPO rezultātā Indexo akcijas plānots kotēt Nasdaq Rīga biržas Baltijas regulētajā tirgus Baltijas oficiālajā sarakstā. Uzņēmuma mērķis ir piesaistīt investīcijas, lai dibinātu banku, papildus jau esošajai pensiju uzkrājumu pārvaldīšanai. Šī gada laikā Indexo iesniegs pieteikumu Komercbankas licences saņemšanai un pēc licences saņemšanas sāks pakāpeniski ieviest bankas pakalpojumus.